kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong linggo ay 10 Setyembre taong 2023. Bilang ng nasawi sa lindo sa Morocco, pumalo na sa mahigit 2,000. Kasong murder isinampa na sa 26 anyos na lalaki na umararo ng sasakyan sa mga naglalakad na tao sa Melbourne CBD. At aplikasyon ng mga Pilipino para sa work holiday visa sa Australia bubuksan sa taong 2024. Sa detalye ng mga balita, pumalo na sa mahigit 2,000 ang bilang ng namatay mula sa malakas na lindol na yumanig sa Morocco noong Biyernes. Nasa mahigit 2,000 iba pa ang sugatan mula din sa lindol, kung saan mahigit 1,400 sa mga ito ang nasa kritikal na kondisyon. Itinuturing ang kamakailang 6.9 magnitude na lindol bilang pinakamalubhang pagyanig sa bansa sa loob na mahigit 6 na dekada. Wala namang naiulat na Pilipino na nasaktan mula sa lindol ayon sa Philippine Ambassador to Morocco sa ulat ng Philippine News Agency. Update naman sa naging pang-aararo ng sasakyan sa mga naglalakad na tao sa Melbourne CBD noong Biyernes. Kasong murder o pagpatay ang isinampang kaso ng mga homicide detective sa 26 anyos na lalaki na may kagagawa ng insidente na naging dahilan ng pagkamatay ng isa at sugatan naman ng 5 katao. Ayon sa pulisya, ang lalaki na taga Melton West ay kinasuhan ng 1 count ng murder, 3 counts ng attempted murder, 3 counts ng intentionally cause serious injury at 2 counts ng conduct endangering life. Sa balita naman sa Pilipinas, sa susunod na taon, 2024, sisimulang buksan ang aplikasyon ng mga Pilipino para sa inihayag ni Australian Prime Minister Anthony Albanese na work holiday visa. Ayon sa pahayag ng Australian Embassy sa Maynila sa ulat ng Philippine News Agency, ang bagong reciprocal work and holiday visa para sa mga Australians at mga Pilipino ay inianunsyo ni Albanese sa naging pagbisita nito sa Maynila noong Biyernes sa 8 ng Setyembre sa pakipagpulong kay Pangulong Bongbong Marcos. Bahagi ito ng strategic partnership deal na nilagdaan ng dalawang leader hangad na lalong pagtibay ng ugnay ng Pilipinas at Australia sa ekonomiya, kultura at mga tao nito. Ayon sa Australian Department of Home Affairs, ang ganitong uri ng work holiday visa ay nagpapahintulot sa mga eligible nationals sa may edad 18 to 30 years old na magkaroon ng pinalawig na bakasyon sa Australia at magkaroon ng short-term na trabaho para makatulong na pondohan ang kanilang biyahe, mag-aral ng hag-apat na buwan o pumasok sa 3 buwan ng specified subclass 462 na trabaho upang makapag-apply para sa 2nd work and holiday visa. Isa sa mga pangunahing requirement ay dapat na may sapat na pondo para suportahan ang pananatili sa Australia. Sa ngayon, wala pang inilabas sa partikular na detalye ang Australian Home Affairs kaugnay ng proseso ng aplikasyon para sa mga Filipino nationals. At sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Linggo, sa Perth bagyang maulap sa 22 degrees, sa Melbourne maulap sa 16, sa Hobart may panakanang pag-ulan sa 15, ganun din sa Cairns sa 28, sa Canberra kadalas ay maaraw matapos ng frost sa umaga sa 16, pare-pareho namang maaraw sa Adelaide sa 20 degrees, Wollongong 18, Sydney 19 at Newcastle sa 21. Sa Brisbane bagyang maulap sa 22 at sa Darwin maaraw sa 36. Degrees. Yan ang pinakamait na mga balita sa linggong ito. Ana Lim Villata para sa SBS Filipino. Magandang umaga!
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.